Lika toko fa efatra amby folo. Raha hanitra mba hisakafo tao an-tranon'ny olona iray amin'ny fariseo izy tamin'ny sabata dia nanara-maso azy ireo. Ary indro nisy olona manirano iray teo anatrehany. Ary hoy Jesosy tamin'ireo mpahay lalàna sy ny fariseo:
mety va ny manasitrana amin'ny sabata sa tsia?
Fa tsy nahateny izy ireo. Ary nandray ilay marary izy dia nanasitrana azy ka nandefa azy handeha. Ary nilaza tamin'ireo izy hoe:
iza moa aminareo raha manana boriky na omby latsaka ao an-davaka fatsakana no tsy hampakatra azy avy hatrany na dia amin'ny andro sabata aza?
Ary tsy nahavaliny amin'izany zavatra izany izy ireo. Ary nilaza fanoharana tamin'izay nasainy Jesosy raha nahita azy ireo nifidy ny toerana teny aloha ka nyteny taminy hoe:
raha misy manasanao ho any amin'ny fampakarambady, aza mipetraka amin'ny toerana eny aloha, fandrao isy olona nasaina izay mihaja kokoa noho ianao, ary ho avy izy sy ilay nanasanao ka ilaza aminao hoe: omeo toerana io olona io, dia omenatra ianao ka hifindra ho amin'ny toerana any aoriana indrindra. Fa raha misy manasanao mandehana ka mipetraha amin'ny toerana any aoriana indrindra, ary rehefa tonga ilay nanasanao dia hiteny aminao hoe: ry sakaiza, mandrosoa etsy aloloha kokoa, dia ahazo aja eo mason'izay rehetra miara-misakafo aminao ianao. Fa izay rehetra manandra tena no ahetry, ary izay manetry tena kosa no asandratra.
Hoy kosa Jesosy tamin'ilay nanasa azy:
raha manasa olona amin'ny sakafo atoandro na ny sakafo hariva ianao, dia aza ny namanao na ny rahalahinao na ny havanao na ny mpiara-monina manan-karena no asainao. Fandrao anasanao koa ireo ka ho voavaliny izay nataonao taminy. Fa raha manao fanasana ianao, dia asao ny mahantra, ny kilemainy, ny mandringa, ny jamba. Dia ho sambatra ianao satria tsy mba manana havaly izay nataonao ireo, fa ho valiana kosa ianao amin'ny fitsanganan'ny marina.
Ary niray tamin'izay niaran'ny sakafo taminy dia nandre izany ka nyteny taminy hoe:
sambatra izay sakafo ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Fa hoy Jesosy taminy:
nisy olona iray nanao fanasana lehibe ka nanasa olona maro, ary naniraka ny mpanompony izy tamin'ny fotoana fisakafoanana mba hilaza amin'ireo efa nasaina hoe: andeha, fa efa vonona izao ny fanasana. Fa nitovy saina izy rehetra ka samy niala tsiny. Hoy ny voalohany taminy: efa nividy tany aho ka tsy maintsy mandeha izaha azy, miangavy ianao aho, ekeo ny fialantsiniko. Ary hoy koa ny iray: efa nividy omby folo aho ka andeha mantatra azy, miangavy anao aho, ekeo ny fialantsiniko. Ary hoy koa ny iray: efa nampakabady aho koa noho izany dia tsy afaka mankany. Noho ny tonga ilay mpanompo dia nambarany tamin'ny tompony izany. Dia tezitra ny tompontrano ka nilaza tamin'ilay mpanompony hoe: mandehana aingana ho eny amin'ny lalambe sy ny sakelidalana eto an-tanàna ka ampidiro ny mahantra sy ny kilemaina, ny jamba sy ny mandringa. Ary hoy ilay mpanompo: tompoko, efa tanteraka izay nampanaovinao nefa mbola tsy feno ihany ny trano. Dia hoy ny tompony tamin'ilay mpanompo: mandehana ho eny amin'ny lalambe sy ny sisim-boly ka tereo ny olona hiditra mba ho feno ny tranoko. Fa lazaiko aminareo, tsy hisy anandrana nahandroko ireny olona nasaiko ireny na dia iray akory aza.
Nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy, dia nitotika izy ka niteny taminy hoe:
raha misy manaraka ahy ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny, ny vadiny sy ny zanany, ny rahalahiny sy ny anabaviny, eny, ny ainy koa aza, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Na zovy no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka ahy, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Fa iza moa aminareo raha ta hanangana tilikambo no tsy mipetraka aloha mihevitra izay ho lany anaovana izany, na misy havitany azy na tsy? Fa ndrao rehefa mametraka ny fanorenana izy ka tsy mahavita, dia andatsa azy izay rehetra mahita ka ilaza hoe: io olona io dia nanomboka nanorina trano fa tsy nahavita. Ary iza moa ny mpanjaka raha andeha hiady amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka aloha mba haka hevitra tsara na ho vitany na tsy miaraka amin'ny olona ray alina ny ifanandrina amin'ilay mitondra roa alina? Fa raha tsy izany, raha mbola lavitra ny mpanjaka iray dia ampitondra teny izy ka angataka fihavanana. Toy izany koa ianareo rehetra, izay tsy mahafoy izay rehetra hanananareo dia tsy azo ekena ho mpianatro. Tsara ny sira, fa raha ny sira ny tonga matsatso, inona indray no ahasira azy? Tsy mahasoa ny tanina ny zezika izy, fa arin'ny olona. Izay manatsofina hoe ety miaino, aoka izy iaino.